Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakıda saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini sizə Rövşən Əliyev çatdırır. Xəbərlərdə. BMT prokuroru Kosova Azadlıq Ordusunun keçmiş liderini uniformalı quldur adlandırır. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri dövlət məmurlarının məhkəməyə şahid kimi çağırılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunda daha iki yeni veriliş efirə çıxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün BMT prokurorları Kosovanın keçmiş baş naziri Ramuş Haradinaya qarşı ittihamnamə oxumağa başlayıblar. Baş prokuror Carla Del Ponte Haqa tribunalındakı çıxışında Kosova Azadlıq Ordusuna başçılıq eləmiş Haradinayı və iki köməkçisini uniformalı quldur adlandırıb. Bir çox Kosova albanı Haradinayı qəhrəman sayır. Onlar hərbi cinayətlərdə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə günahlandırılırlar. Müttəhimlərin hər üçü günahkar olmadığını deyir. Əfqanistan rəsmilərinin bugün dediklərinə görə NATO-nun hava zərbələri ötən gecə Kapisa əyalətində 9 mülki sakini öldürüb. Gələn məlumatlara görə bu zərbələrdən qabaq yaxınlıqdakı NATO bazasına atəş açılıbmış. Bazar günü isə Cəlalabad şəhəri yaxınlığında Birləşmiş Ştatların qoşunları ilə qiyamçılar arasında atışma 10 mülki sakinin ölümünə səbəb olub. Əfqan prezidenti Həmid Kərzayı bu hadisəni pisləyib. İraqın keçmiş xarici işlər naziri Tariq Əziz Səddam rejiminin İraq kürdlərinə qarşı soyqırımı keçirmədiyini deyərək 1988-ci ildə Hələbcə kürd qəsəbəsinə qaz hücumuna görə İranı günahlandırıb. Xüsusi məhkəmədə Tariq Əziz deyib ki, Hələbcədə 5000 nəfərin sinirini sıradan çıxarmaqla öldürən qaz İraqın silah cəbhəxanasında olmayıb. Səddam Hüseyn rejiminin 6 rəsmisi 80-ci illərdə kürdlərə qarşı divan tutmaya görə məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyir ki, İran nüvə proqramının sülhməramlı olduğunu göstərə bilməyib. Viyanadakı danışıqlarda çıxış edən Məhəmməd Əlbaradi deyib ki, İran tam əməkdaşlıq eləməyənə qədər proqramın istintaqı çıxılmaza düşəcək. Agentliyin BMT sanksiyalarına uyğun olaraq bu həftə İrana texniki yardımı kəsmək qərarını təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəməsinə dövlət məmurlarının şahid kimi gətirilməsini istəyib. İnsanova rüşvət verdiyi söylənən şahid başqa bir şahid dindirilərkən keçmiş nazir iddia edib ki, prokurorluq səhiyyə sisteminin 5000-ə yaxın işçisinə hədə qorxu gələrək ona qarşı ifadə verməyə məcbur edib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 5-də keçirilən məhkəmə iclasında Əli İnsanov bildirdi ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Məleykə Abbaszadə və prezident aparatından humanitar şöbənin rəhbəri Fatma Abdullazadə məhkəməyə şahid qismində gətirilməlidirlər. Əli İnsanov iddia edir ki, həmin adamlar təhsillə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sorğusuna Əli İnsanovla əlaqədar düzgün məlumat verməyiblər. Əvvəlki məhkəmələrdən bildiyimiz kimi Əli İnsanov texnikumlara əlavə tələbələr qəbul etdirməkdədir ittiham olunur. Dəli insanı bunun həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. O deyir ki, texnikumların bağlanmaması üçün ora əlavə tələbələr ehtiyac var idi qəbul edilməsinə. Bundan bağlı o tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına müraciət edib, eyni zamanda prezident aparatına və oradan müsbət cavab gəldiyinə görə onlar aşağı bal toplamış bir qrup tələbəni tibb texnikumuna qəbul elətdiriblər. Dəli insanı qeyd edir ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası tibb universitetinə hətta 12 bal toplamış abituriyenti də qəbul elətdirib vaxtında. O məhkəmənin diqqətinə çatdırdı ki, əgər həmin adamlar məhkəməyə gəlsə, mən tük ürpədici faktlar açıqlayacağım və bu prokurorluq üçün də maraqlı məsələdir. Məhkəmə prosesi davam edir.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bugün Bakıda keçiriləsi başqa bir məhkəmə təxirə salındı. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və yazıcı publisist Rafiq Tağının məhkəməsinin aparılmalı olduğu Nəsimi rayon məhkəməsi ilk iclasını keçirərək qəzetin redaksiyasının Səbai rayonu ərazisində yerləşdiyini bildirib və buna görə məhkəmə işini həmin rayona göndərib. Ötən tutulan Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu Avropa və Biz adlı məqaləni çapa verməklə milli dini və irqi ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunur. Bugün Azadlıq Radiosunda iki yeni veriliş efirə çıxdı. Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Martın 5-dən Azadlıq Radiosunda iki yeni veriliş efirə çıxıb. Onlardan biri Can Bakı verilişində dinləyicilər həftə içi hər gün Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatından xəbər tutacaq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Günün ən çox danışılan hadisələrindən isə dinləyicilər hər iş gününün sonunda Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişində xəbər tuta biləcəklər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Martın 5-də efirə çıxan Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişinin qonaqlarından biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri N. Ders olub. Xanım Ders Azadlıq Radiosunda ilk efir gününü yaşayan hər iki verilişə qulaq asacağını bildirib.
You and they are making a tremendous contribution.
Siz Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafına çox böyük töhfə verirsiniz. Siz bilirsiniz ki, istənilən gücü demokratiyanın özəyi budur. Mən sizin işinizi alqışlayıram və sizin verilişlərinizə hər səhər işə gedəndə və işdən qayıdanda qulaq asacağım. Bu həm də mənə Azərbaycan dilini öyrənməyə kömək edər.
Helping me learn Azerbaijani.
Azadlıq Radiosunun yayım üzrə direktoru Michel Dubak da hər iki verilişin auditoriya üçün faydalı olduğunu düşünür.
Don't understand Azeri.
Baxmayaraq ki, mən Azərbaycan dilini başa düşmürəm, mən verilişlərin mövzularını bilirdim və oradakı enerjini hiss edə bilirdim. Məncə verilişlərin bu cür genişlənməsi auditoriya üçün çox faydalı olacaq.
Azadlıq Radiosunun yayım üzrə direktoru Michel Dubak.
Ülker Açıq qızının reportajını dinlədik. Türkmenistan prezidenti təhsil islahatlarını davam etdirir. Ali məktəbə qəbuldan qabaq 2 il işləməyi tələb edən qanun ləğv olunub. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov verdiyi fərmanla həmçinin qəbul imtahanlarını bərpa edib. Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazov qəbul imtahanlarını müsabiqə ilə əvəz eləmişdi. Berdiməhəmmədov ötən ay prezidentliyə başlayan kimi 10 illik icbari təhsili də bərpa eləmişdi. Bu saatın xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramında mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Abxaziyada keçirilən parlament seçkilərini heç kim tanımırsa, onda bu seçkilərdə məqsəd nədir?
Abxaziya сделала ещё один очередной шаг на пути построения демократического независимого государства.
Абхазия демократик müstəqil dövlət quruculuğunda daha bir addım atdı.
Rafiq Tağının məhkəməsi başlanıb. Bir məqalənin istintaqı 4 ay niyə çəkir? 12 bal yığan tibb universitetinə qəbul oluna bilərmi? British Council's fəaliyyətini Avropadan müsəlman aləminə köçürür.
Dünya dəyişir, biz də dəyişməliyik.
İndi isə bir qədər ətraflı. Abxaziyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri nəticəsindən asılı olmayaraq beynəlxalq aləmdə tanınmır. Onda belə seçkiyə ehtiyac nədəndir və ya məqsəd nədir? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Abxaz rəsmiləri seçkinin müstəqilliyə doğru addım olduğunu deyirlər. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba.
Abxaziya сделала ещё один очередной шаг на пути построения демократического независимого государства.
Абхазия демократик müstəqil dövlət quruculuğunda daha bir addım atdı. Seçki dairələrinin çoxunda səs vermə baş tutub. Qalan dairələrdə yenidən seçki keçiriləcək.
В остальных будет повторное голосование.
Çünki parlamentin 35 yerindən 18-inin sahibi seçilib, qalan yerlər namizədlər lazımi qədər səs toplamadıqları üçün boşdur. Seçilənlər arasında müxalifətçilər də var. Abxaz Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçicilərin 47% səs vermədə iştirak eləməyib. Amma bu detalların heç biri Tiflisə maraqlı deyil. Tiflis 90-cı ilə qədər nəzarətdə saxladığı Gürcüstanın tərkibində olan Abxaziyanın müstəqilliyini tanımır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili dünən yenə deyib ki, onlar separatçılara güzəşt eləmək fikrində deyirlər.
Abxaziyadan çıxarılanların sayı 400 mindən 500 minə qədərdir. Belə olan halda bu qanunsuz aktı qanuniləşdirmək qəbul olunmazdır. Mümkün deyil və bunu nə Gürcüstan, nə də beynəlxalq ictimaiyyət tanıyacaq.
Birleşmiş Ştatlar Abxaziyada seçkini tanımadığını artıq elan edib. Amerikanın Gürcüstandakı səfiri John Teft jurnalistlərə deyib ki, ölkəsi nə Abxaziya, nə də Cənubi Osetiyada keçirilən seçkini tanıyır. Beynəlxalq təşkilatlar da eyni şeyi deyirlər. Abxaziyada seçki barədə yalnız Rus rəsmiləri müsbət fikirdədirlər. Rusiyanın hökumətə meyilli mətbuat orqanları səsvermənin hətta beynəlxalq müşahidəçilərin təriflədiyini, prosesin bütün normalara uyğun getdiyini yazır. Başqaları kimi Rusiyada Abxaziyanı tanımasa da arxasında dayanır. Abxaziya əhalisinin demək olar ki, hamısı Rus pasportu alıb. Rus mobil rabitə xidmətlərindən azad istifadə edir. Seçkini də Rusiya Dövlət Dumasının üzvləri müşahidə edib. Tiflis bunun qanuna uyğun olmadığını desə də. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Zorab Naqaideli də seçkini tanımasa da Tiflisin danışıqlara, Abxaziyaya geniş muxtariyyat verməyə hazır olduğunu deyib.
Bu seçki yalnız qanunsuzluq deyil, həm də əxlaqsızlıqdır. Ona görə də bu seçkinin heç bir əxlaqi, qanuni nəticəsi ola bilməz. Mənim bugün demək istədiyim bu idi. Buna baxmayaraq biz tanınmayan Abxaz rəhbərliyinə təxirə salınmaz, qeyd şərtsiz sülh danışıqları təklif edirik. Son nəticədə bu danışıqlar münaqişənin dinc və tam həllinə bünövrə olmalıdır. Biz Abxaziyaya geniş muxtariyyət təklif edirik.
Suxumidə hesab edirlər ki, Tiflis onların işinə qarışsa belə Abxaziya irəli getməkdədir. Dünənki parlament seçkisi də Abxaz əhalisinin müstəqillik cəhdini gücləndirir. Gürcü mətbuatı yazır ki, Abxaziyanın Gürcülər çoxluq təşkil edən bölgəsində, Qali rayonunda seçki baş tutmayıb. Rustavi kanalının məlumatına görə, Abxaz rəsmiləri Gürcüləri seçkiyə aparmaq üçün xüsusi dəstə, avtobus göndərib. Amma seçicilərin qapısı bağlı, evləri boş olub. Ona görə Abxaz seçki komissiyası Qalidə yenidən seçki keçiriləcəyini elan edib.
Abxaziyada parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Bütün bunları internet saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycandan keçək. Sənət qəzetindəki Avropa və Biz yazısına görə həbs edilən Rafiq Tağının və qəzetin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi başlanıb. Bir məqalənin istintaqının 4 ay çəkməsi nə ilə bağlıdır? İndi isə sual çıxıb ki, cinayət harda olub, əgər bu cinayət isə? Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bu bəyanatın müəllifləri dini ədavət yaratmaqda ittiham olunan yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğludur. Martın 5-də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Məmmədəli Zülfüqarlının qəbul etdiyi qərara görə onların işinə Səbai rayon məhkəməsində baxılacaq. Hakim bunun səbəbini onunla izah etdi ki, Avropa və Biz məqaləsinin dərc olunduğu Sənət qəzetinin redaksiyası Nəsimi rayonunda yerləşmədiyindən bu işə onlar baxa bilməzlər. Təqsirləndirilənlərin qohumları isə bu fikirdədirlər ki, hüquq mühafizə orqanları bilərəkdən məhkəməni uzatmaq və bu şəkildə Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna əziyyət vermək istəyirlər. Rafiq Tağının qardaşı Alim Tağıyev.
4 ay müddətində proses gedir. Bir dənə adresi hökumətin baş prokuraturası məhkəməsi 4 ay ərzində o adresi müəyyənləşdirməyib ki, həmin adres Səbai rayonundadır ya başqa rayonundadır. Bu adi bir elementar bir şey. Onu bir saatin ərzində müəyyənləşdirmələr.
Təqsirləndirilənlərin hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşurov isə bəyan etdi ki, yaranmış vəziyyətdə Nəsimi rayon məhkəməsinin günahı yoxdur. Bu sadəcə cinayət təqibi orqanının səhvidir. Amma bununla belə, İsaxan Aşurova görə 4 ay ərzində hüquq mühafizə orqanlarının adi bir detalı dəqiqləşdirməməsi şübhə doğurur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevə görə isə burada başqa məna axtarmağa ehtiyac yoxdur. Təcrübədə belə hallar olur. Bu cür hallar işin obyekti araşdırılmasına və ya uzanmasına təsir göstərməyəcək. Vəkil İsaxan Aşurov ümumiyyətlə hesab edir ki, onun müdafiə etdiyi şəxslərin əməlində cinayət tərkibi olmadığından məhkəmə perspektivi də yoxdur.
Konvensiya ziddi Handyside Birləşmiş Krallığa qarşı, Lingens Avstriya qarşı, Sandy Times Birləşmiş Krallığa qarşı işlər üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları var. İfadə anlayışı orada verilir. İfadə nə deməkdir? İfadə heç də hamının xoşuna gələn şəkildə qəbul edilməməlidir. İfadə şok yaradar və hətta bəzi hallarda təhqir eləyə bilər. Demokratik cəmiyyətin prinsipləri belədir. Tolerantlığın prinsipləri belədir. Bunlarsız isə demokratik cəmiyyət olmur.
Respublika prokurorluğunun sözçüsü Vüqar Əliyevə görə iş məhkəmədə olduğundan vəkilin dediklərinə şər vermək istəmirlər. Bu, məhkəmənin qərarına təsir kimi başa düşülə bilər. Vüqar Əliyev deyir ki, istintaq tərəf bu qənaətə gəlib ki, yazarlar dini ədavət yaratmaq istəyiblər. İttihamın nə dərəcədə əsaslı olub olmadığını isə məhkəmə araşdırmalıdır.
Sadəcə olaraq onu bildirmək istəyirik ki, hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxsində cəlb olunublar və onların hər ikisi cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunurlar. Və biz təqsirli prezumpsiyasını gözləmək şərtindən bunu bildiririk. Yəni, hələ irəlidə məhkəmə istintaqı var, yəni məhkəmə baxacaq.
Vüqar Əliyev. Martın 5-də saat yarım uzanan məhkəməyə Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu qolu qandallı gətirildilər. İsaxan Aşurova görə müdafiə etdiyi şəxslərin hüquqları elə məhkəmə zalında da pozulur.
Gördüyünüz kimi məhkəmə zalına qandallı vəziyyətdə gətirilirlər. Bu konvensiya ziddi.
Bunlar Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun mühakimə olunmasına etiraz olaraq İslamdan imtina edən bir qrup yazardı.
Artıq Fransada baskı altında olan yazıçılar təşkilatı ilə əlaqə yaratmaq istəyirik. Məhkəmənin qərarından asılı olaraq həmin o baskı təşkilatına müraciət edəcəyik. Onların da UNESCO-da və BMT-də xüsusi səs vermə hüquqlarına malikdirlər. Həmin baskı təşkilatı çox güman ki, bizim bu iki dostumuzu Fransaya aparmaya məcbur olacaq. Orada bütün dünyada baskı altında olan yazıçıları onlara həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən dəstək verirlər.
Yazıçı kulturoloq Aydınxan Əbilov. Rafiq Tağının qardaşı Əlim Tağıyev isə başqa məqama diqqət çəkir. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşının həyatı təhlükə altındadır. Onun sözlərinə görə, indi qardaşı həbsxanadadır və onun təhlükəsizliyi nisbətən təmin olunur. Amma o, azadlığa çıxacağı halda həyatına təhlükə artacaq. Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz yazısına görə ittiham olunurlar. Məqalə müəllifi Rafiq Tağının Məhəmməd Peyğəmbər haqqında fikirləri dindarlar arasında birmənalı qarşılanmayıb, hətta Azərbaycanda və İranda bəzi dini dairələr onun haqqında ölüm fitvası vermişdilər.
Rafiq Tağının məhkəməsindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Əli İnsanov isə öz məhkəməsində deyir ki, 12 balla tibb universitetinə qəbul olan var. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və onunla tutulan daha 10 nəfərin məhkəməsi davam edir. İlqar Rəsul məhkəmənin gedişindən xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
İlqar, Əli İnsanov deyəndə ki, 12 balla tibb universitetinə girən var. Yəni, bunu nə iləsə əsaslandırdı mı? Dedi mi o adamın adını?
Elxan, əsaslandırırdı. Ümumiyyətlə, təkcə bu məsələ ilə yox, digər məsələ ilə bağlı fikirlərini də deyərkən o əsaslandırırdı. Əvvəlcədən ümumiyyətlə gözlənilən idi ki, Əli İnsanov hansısa məmurlar haqqında fikirlər səsləndirəcək və ya bəyanat verəcək. Elə belə də oldu, məhkəmənin əvvəlindəcə Əli İnsanov iki dövlət məmurunu ittiham elədi. O bildirdi ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə və Prezidentin İcra Aparatının Humanitar Siyasət Şöbəsinin rəhbəri Fatma Abdullahzadə şahid qismində məhkəməyə çağırılmalıdırlar. Əli İnsanov deyir ki, məhkəmə Məleykə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə texnikumlara əlavə qəbulla bağlı düzgün məlumat verməyiblər. Onu deyim ki, ilk növbədə Əli İnsanov tibb texnikumlarına əlavə tələbə qəbulunun həyata keçirilməsi məsələsində də ittiham olunur. Onun özü isə bu məsələyə münasibət bildirərkən deyir ki, bir vaxtlar tibb texnikumlarının bağlanmaq ehtimalı olub, yəni ora tələbə qəbul olunmayıb, sənəd verilməyib, aşağı bal toplayan tələbələrin ora qəbul olunmasına ehtiyac olub və bu barədə hər iki məmurun məsələyə münasibəti müsbət olub. Ancaq indi sonradan o həbs ediləndən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu barədə sorğusuna cavab verən məmurlar həmin məsələni inkar edirlər. Güya onlar bu işlə bağlı heç bir müsbət rəy olmayıb. Əli İnsanov isə deyir ki, əslində bütün neqativ hallar Prezident aparatının adı çəkilən şöbəsində və tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında baş verir. O deyir ki, hətta tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası 12 bal toplamış abituriyenti tibb universitetinə qəbul etdirib. Həmin tələbənin adı da var, məlumdur, amma o tələbənin aqibətinin pis olacağını nəzərə alaraq bunu açıqlamır. Eyni zamanda Əli İnsanov bildirir ki, elə tələbələr var ki, tibb universitetində oxuyanlar, onlar 5-600 bal toplayıblar güya qəbul zamanı, amma adi ilk kursun ilk imtihanından kəsilmələri göstərir ki, onlar heç nə bilmirlər, onları hansısa başqa yoluna qəbul elətdiriblər. Keçmiş nazir deyir ki, ən böyük rüşvətlər həmin adını çəkdiyi instansiyalarda alınır. Bunu onun sözlərinə görə Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da bir neçə dəfə Milli Məclisdə səsləndirib bu fikri. O deyir ki, əgər həmin adamlar məhkəməyə çağırılsalar, çox şey aydınlaşacaq. Əli İnsanov özü bir sıra faktları açacağını deyir və bildirir ki, bunda onun açacağı faktlar göstərəcək ki, həmin iki nəfər nə qədər hansı rüşvətləri alırlar və nə işlə məşğul olurlar. Əli İnsanov hakimlərə inanmaqdan başqa yolu olmadığını bildirdi prosesin gedişində. Eyni zamanda dedi ki, hakimlər də gərək özlərinin ədalətli olduğunu sübut eləsinlər. Əli İnsanovdan sonra çıxış eləyənlər məhkəmədə dindirilən şəxslər oldu. Onların əksəriyyəti Səhiyyə Nazirliyinin əczasılıq və tibbi təchizat şöbəsinin keçmiş işçiləri idi. İlk növbədə şöbənin müdürü Akif Məhərrəmov ifadə verdi. O nazirlikdə apteklərə lisenziyanın pulla verildiyini bildirdi. Şöbə müdürü dedi ki, həmin pulun əsas hissəsi Əli İnsanova çatıb, bir qismini də o özü götürüb. Amma Əli İnsanov bu deyilənləri təksib etdi. O bildirdi ki, ona heç kim heç nə verməyib. Əksinə, o Akif Məhərrəmovu dəfələrlə süründürməçilik işində danlayıb, ona öz işini düzgün qurmasını tapşırıb. Akif Məhərrəmovun bu cür ifadə verməsini isə Əli İnsanov belə əsaslandırdı ki, o məcbur edilib. Çünki o heç vaxt gəlib Əli İnsanovun üzünə bu cür sözlər deməzdi. Və Akif Məhərrəmovun hal-hazırda həbsdə olmamasını da səhiyyə, keçmiş səhiyyə naziri bununla əlaqələndirdi. Əli İnsanov deyir ki, əslində ona edilən ittihamların üzünə qarşı deyilməsini dəfələrlə tələb etsə də, bu barədə vəsadət qaldırsa da, onun vəsadəti təmin olunmayıb, sonradan məcburiyyət qarşısında qalıb Akif Məhərrəmovu ona qarşı ifadə verməyə məcbur ediblər. Prosesin gedişində Nazirliyin Əczasılıq və Tibbi Təchizat Şöbəsinin keçmiş işçilərindən Eldar Rızayev, Hacı Əliyev, Şövqü Cəfərov və bir çox başqaları ifadə verdilər. Eldar Rızayev ümumiyyətlə özünü heç nədə təqsirli bilmədi və təəssüf elədi ki, o mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvü olmaqda ittiham edilir. Hacı Əliyev amma bu bəzi faktları təsdiqlədi. O dedi ki, apteklərə lisenziya verilməsi həqiqətən də pulla olub və 3-5 illik verilən lisenziyaların qiyməti köşklər üçün 1500, məntəqələr üçün 1800 dollar olub. Prosesin gedişində buna oxşar başqa faktlar da olsa, amma konkret həmin pulların Əli İnsanova çatmasını Akif Məhərrəmovdan başqa heç kim təsdiqləmədi. Hamısı ifadələrində mücərrəd fikirlər səsləndirirdilər. Belə düşünüblər, belə fikirləşiblər ki, Əli İnsanova çatıb. Amma təsdiqləyən olmadı, İlxan.
Çox sağ ol, İlqar, çox sağ ol. Bugün Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişi ilk dəfə efirə çıxdı. İş günləri Bakı vaxtı ilə gündüz saat 12-dən 1-ə kimi dinləyə biləcəyiniz bu verilişdə bugün nələrdən danışdıq?
Xoş gördük. Hala. Can Bakı sizi eşidir. Özünüzü tanıdın.
Sağ olun.
Özünüzü tanıdın.
Mənim adım Məcidiyyədir. Mən özüm Fərixdiyəm. Sualım var ki, vaxt var idi. Bakını inqilabdan əvvəl Çikaqoya, daha sonra Neapolə bənzədirdilər. Bugün Fuad müəllim Bakını hansı şəhərə bənzədir və ümumiyyətlə nəyə bənzədir? Çünki çox əcaib bir şəkil alıb Bakı. Mənə çox maraqlı olardı.
Amma inkişaf tempinə görə Çikaqoya da bənzədiblər Bakını.
Ola deyirsiniz, mən hər hansı bir şəhərə digər şəhərə bənzədməklə ona açan qazandırmaq fikrində deyirəm, çünki hər bir şəhərin, istər Neapolun, istər Bakının, istər Çikaqonun özünə məxsus inkişaf yolu, özünə məxsus tarixi ənənələri, kökləri var və burada bəzi gedəklər səslənildi ki, Bakıda Bakılılar qalmayıb. Bilirsiniz, bütün iri şəhərlərin eyni problemidir ki, məsələn, Moskvada Moskvalıları tapmaq çətindir.
Bir daha xatırladım ki, Can Bakı verilişini iş günləri gündüz saat 12-dən 1-ə kimi dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir. 75 ildir ki, bütün dünyada ingilis dili öyrədən, Britaniya ədəbiyyatı mədəniyyətindən istəyənləri tanış edilən British Council Avropa ölkələrindəki bir çox ofislərini bağlayır, ancaq hara gedir, bundan Samirə Faiqqızı danışacaq.
British Council-ın yeni baş direktoru Martin Davidson'un rəhbərliyi ilə bu təşkilat yeni strategiyaya başlayıb. İndən belə British Council Avropadakı fəaliyyətini azaldacaq və əvəzinə əsas gücünü müsəlman ölkələrinə yönəldəcək. Bundan ən çox İraq və Əfqanistan faydalanacaq. Bundan başqa yaxın şərq ölkələri, xüsusilə də Misir, Ərəbistan yarımadası, bir də Orta Asiya ölkələri British Council-ın diqqət mərkəzində olacaq.
Dünya dəyişir, biz də dəyişməliyik. Bu dəyişiklik ondan ibarətdir ki, biz Britaniyanı Avropada təqdim etməkdən uzaqlaşacaq.
Cənab Davidson deyir ki, təşkilat Avropa ölkələrinin çoxunda ofislərini bağlayacaq və bu ölkələrlə kommersiya əsasında tərəfdaşlığı davam etdirəcək. Onun sözlərinə görə, British Council bu dəyişiklikləri mərhələ-mərhələ həyata keçirəcək. Çünki Britaniyanın Şərqi Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları ilə münasibətlərinin inkişafı üçün hələ bəzi işlər görülməlidir. İraqda British Council məktəblərdə ingilis dilinin öyrənilməsini gücləndirmək niyyətindədir. Əfqanistanda isə bu ölkənin təhsil sisteminin inkişafına diqqəti yönəldib. İranla bağlı problemlərə və mövcud gərginliklərə baxmayaraq, British Council bu ölkədə tələbələrlə iş görür. MDB ölkələrindəki fəaliyyətə gəldikdə Davidson deyir ki, British Council Ukrayna və Qafqazda çox fəal iş görür. Belarusda isə British Council-ın nümayəndəliyi yoxdur.
We have a very active set of work in Ukraine and we would hope to grow.
Biz Ukraynada və Qafqazda fəaliyyətlərimizi genişləndirmək niyyətindəyik. Bizim Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı iri proqramlarımız var. Bu ölkələrdəki tərəfdaşlarımızın bizim layihələrimizə verdikləri cavab və bizim bu ölkələrlə işi necə qurmağımız bizi tam qane eləyir.
Rusiyaya gəldikdə cənab Davidson deyir ki, bir il əvvəlki casus qalmaqalına görə British Council Moskvada ingilis dili kurslarını dayandırıb. Buna baxmayaraq British Council Rusiyanın başqa regionlarında fəaliyyətini gücləndirmək niyyətindədir. Azərbaycanda British Council 1993-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Burada ingilis dili kurslarından başqa ilm, mədəniyyət, idmanla bağlı layihələr həyata keçirilir. British Council-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin müştəri xidmətləri üzrə direktor müavini Elman Sofiyev.
Bizdən 1000 nəfərdən artıq tələbələr ingilis dilini öyrəndi. Həm kampaniyalar, həm də şəxsi yardımlar.
İndi gələcəkdə fəaliyyətinizi necə genişləndirirsiniz ya da hansı yeni layihələriniz var mı?
Biz gözəl el, beautiful science layihəsi başlayırıq. O təxminən bir ay ərzində başlayacaq. Orada biz çalışırıq ki, gənc adamlar 18-35 yaşına qədər elmdə olan bilikləri çox formatda çevirilər göstərsinlər və ən uğurlu olan kandidatlar dəyərli prizlər qazanacaq.
Elman Sofiyev deyir ki, yaxın gələcəkdə British Council jurnalistlər üçün də treyninqlər keçirəcək.
British Council-ın yeni fəaliyyət istiqamətlərindən Samirə Faiqqızı danışdı. Bugün Azadlıq Radiosunda daha bir yeni verilişə başladıq. Bu da Dr. Ziyanın işdən sonra verilişidir.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə.
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin.
Ziya, mənə pul ver.
Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən,
Xəbər sizdən pullar bizdən bu daha bir layihəmizdir. Dinləyicilər belə bir anlayış var. Newsmaker, jurnalistlər çox-çox belə məsələlər rastlaşırlar. Xəbərin mənbəyi, birbaşa mənbədən almaq. Hər bir dinləyici hansısa bir hadisə baş verirsə və bizim bundan xəbərimiz yoxdursa, jurnalistlərimiz ayrı məsələdə ki, çox, o qədər də çox sayda deyil, amma vətəndaşların sayı kifayət qədər çoxdur. Onlar bilirsən hadisədən dərhal həmin o hadisəni qısa şəkildə SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərirlər və həm xəbəri, aydın məsələ ki, Marif biz nə edirik, təsdiqini taxtarırıq. Bəli. Xəbər əgər təsdiqlənirsə, bu sizin bir xalınız hesab olunur və ayın nəticələrinə görə ən çox təsdiqlənmiş xəbər göndərən dinləyicimiz 101.7 yeni Azərbaycan manatı mükafat alır.
Doktor Ziyanın işdən sonra verilişini iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaq asa bilərsiniz. İndi isə regionlara keçək. Gəncədə yerli hakimiyyət deyir ki, məktəb yeməkxanalarında antisanitariyadır. Ancaq eyni zamanda məlum deyil ki, bu yeməkxanalar kimə tabidir. Məsələn, təhsil idarəsi deyir ki, onunki deyil. Səadət Akif qızının reportajı.
Bir vaxt edilər, yəni bir yağla 4 dəfə pirajki pişirirlər. Mən ona görə alıb yemirəm. Qəhmə yağ olur, köhnə.
Gəncənin 41 saylı orta məktəbinin şagirdləri acanda məktəbin bufetinə üst tutsalar da bişirilən pirajkilər, bulkular bir o qədər də xoşlarına gəlmir.
O vaxt alıb yemişəm.
Bilək qalxır belə. Balıq yağına pişirirlər.
Bufet xoşuma gəlmək hala. Biz yuxarıdan alıb yedik. Nə yedikisə, pirajkını orada yedik. Yəni burada yemirik.
Axar suyu yoxdur.
Gəncə məktəblərinin yeməkxanaları, bufetləri ilə bağlı hələ ötən ilin sonunda ciddi narahatlıq yaranmışdı. Şəhərin epidemiologları uşaqlar arasında artan, el arasında sarlıq kimi tanınan hepatit A xəstəliyinin mənbəyini bəzi orta məktəblərin yaşa obyektlərinin sanitar gigiyena qaydalarına cavab verməməsində görmüşdülər. Hətta bir neçə məktəbin yeməkxanası bu səbəbdən bağlanmışdı da. Gəncə şəhər sanitar epidemiologiya mərkəzində hesab eləyirlər ki, bəzi yeməkxanalarda, bufetlərdə axar suyun olmaması, kanalizasiya xətlərinin yoxluğu bir çox infeksiyaların artmasına və yayılmasına səbəb ola bilər. Baş epidemiolog Almaz Tomiyeva.
Xəstəliklərlə əlaqədar yoxlamalar apardım ki, nəyə görə xəstəlik artmışdır.
41 saylı orta məktəbin müəllimləri bildirdilər ki, illərdir onlarda yeməkxana işləmir. Yalnız bir bufetləri var ki, orada da yalnız pirajki, hamburger, bulku satılır.
Pirajki bişirirlər, bulku bazarda nə var alırlar, gətirirlər, onu satırlar, qutardır.
Bir saylı orta məktəbin də yeməkxanasında indi isti xörək bişirilmir. Yeməkxananın baş aşbazı Şakir Əliyev bunu tələbatın olmaması ilə uşaqların daha çox buterborda, peçenyalara, hamburgerlərə üstünlük verməsi ilə izah eləyir. Yeməkxana böyük olsa da tozlu döşəmə, köhnə stol, stullar heç də iştah açmırdı. Vitrində isə ucuz şokoladlar, peçenyalar qoyulmuşdu. Yeməkxananın mətbəxi də balaca deyildi. Amma deyəsən, sovet dövründən sonra burada yalnız əl-üzyan təzə idi. Görünür, burada həm əl-üzyullar, həm də qab-qacaq. Yeri gəlmişkən, məktəb direktorları, elə şəhər təhsil idarəsinin rəhbərliyi də deyir ki, onların yeməkxananın kimə və ya hara məxsus olmasından xəbərləri yoxdur. Baxmayaraq ki, məktəbdə çin-çinə işləyirlər. Bir salı məktəbin direktoru Müsəddin Quliyev.
Bir vaxt opit var idi, opitə baxırdı. Opində opitdən birəsi yoxdur, mən bilmirəm. Limalı indi haradan aldan necə alır? Bütün məktəbəyədir. İnustar deyirəm, deyirəm.
Amma bir salı orta məktəbin yeməkxanasının baş aşbazı Şakir Əliyev deyir ki, məktəb rəhbərliyi bilməsə də onlar havada qalmayıblar. Dövlət Əmlak Komitəsinə tabi edilər. Yəni, yeməkxana özəl deyil, dövlətin mülkiyyətidir.
Əmlak Komitəsi var, indi bir də Bakıda idarəmiz yenişir, hamımız Bakı şəhərindəyik.
Bir müddət əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında uşaqların sağlamlığına ziyan vurduğu üçün fast food adlanan, yəni tez hazırlanan söyük qalyanaltıların orta məktəblərdə satışı qadağan olundu. Bəs bizdə valideynlər məktəbdə uşaqlarının hansı şəraitdə və nə yediyinin fərqindədirlərmi?
Bu məktəb vaxta işləyir, səhər pul veririk, özü gəlir, yeyir.
Valideyn kimi maraqlanmısınız ki, bufetin şəraiti necə?
Yox, o barədə yox. Yüngül varı yeyirlər də, burada indi xörəsə deyə söylər, pulxudan pulxudan yeyirlər.
Mən özüm ona yemək qoyuram evdən, kalbasa çörək, para alma, su.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi orta məktəbin yeməkxanalarında və bufetlərində sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl olunub olunmamasını yoxlamaq üçün komissiya yaradılmasına göstəriş verib. Şəhər təhsil idarəsindən dedilər ki, martın 6-sından reydlərin başlanması gözlənir.
Gəncədən Səadət Akif qızını dinlədiniz. Əvvəllər məktəblərin bu maliyyə problemlərini həll eləməyə hamilər var idi. Zavod, fabrik, varlı müəssisə məktəbi hamiliyə götürürdü. İndi sponsorluq var, ancaq bu sponsorluq onun yerini doldura bilirmi? Sponsora güzəştlər varmı? Ülkər Akif qızından qulaq asaq.
Belə məktəblər var ki, onların maddi texniki bazası yoxdur. Təbii ki, onların müəyyən maliyyə dəstəyi lazımdır. Hər bir özünə hörmət edən özəl müəssisə vəsaitlə ayırarsa, bu vəsait mənə elə gəlir ki, təhsilimizin inkişafına kömək göstərər və təbii ki, bu gələcəkdə elə onların özləri üçün savadlı kadrların hazırlanması bariz nümunədir bu.
Elçin Dünyamalıyev 15 saylı Sumqayıt Şəhər Məktəbində iqtisadiyyat fənnini tədris edir. Deyir ki, hazırda özəl orta məktəblərdən fərqli olaraq bir çox dövlət məktəbləri lazımi avadanlıqların yoxluğundan çətinliklərlə üzləşirlər. Elçin Dünyamalıyevin fikrincə məktəblərin lazımi avadanlıqlarla, xüsusən də maddi texniki resurslarla təmin olunmasında dövlət Ümumiyyətlə yanaşı özəl müəssisələrdə yardımcı ola bilərlər. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə özəl müəssisələrin orta məktəblərə hamilik etməsini nəinki mümkün, həm də vacib hesab edir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində daha çox zavod və fabriklər məktəblərə hamilik edirdi və onların bir çox problemlərinin həllinə nail olurdu. Məlahət Mürşüdlüyə görə müasir dövrdə özəl müəssisələr də bu işə cəlb etmək mümkündür.
Birincisi bu haqda qanun qəbul edilməlidir, ikincisi də
hansı şirkət, kompaniya, özəl müəssisə hamilə eləyəcəksə, o dövlət vergilərindən demək azad edilməlidir. Qanun qəbul edilməsi ilə o özəl müəssisələrdir, digər kompaniyalardır, bunların məktəblərə hamilik statusunun verilməsi qaydaya salınarsa, onda həmin bu dövlət ictimai xarakter əlaqələr daha da möhkəmlənər və məktəbin bir çox problemləri, ümumiyyətlə təhsilin bir çox problemləri dövlətdən asılı olmayaraq həll edilər.
Məlahət Mürşüdlü bu məsələnin təhsil haqqında qanunda öz əksini tapmasının tərəfdarıdır və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə təkliflər göndərdiklərini deyir. Nazirlik isə hesab edir ki, məktəblərə hamilik fərdi və könüllü şəkildə olmalıdır.
Ülkər Akif qızı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı isə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərlə davam edəcək. Şəhla Sultanova Zakatalıdan danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri. Zakatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Ver bir kilo burada. Abi kıymızı ye da ver
oğul. Gel gel. Getir diyorum.
Kocana ne ya? Bana ne lan?
Bana ver azma azma.
Öyle bu haline verme. Az ne zikla ya.
Əliabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmağa imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarda çıxıyor, bazarımız bazar diyor, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gələk bir özümüzü əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzindən necə getmək?
Rayon mərkəzindən gedəndə bəzi yol xaricdən artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrəbad rayonunun Əskərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qabizidir? Hənin?
Səbrəbad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyatlarının məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zakatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hər bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağında ən azı min nəfər adam var. Kim nə isə eləcə onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatına uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarda satır, gedir. Bizi evlaqdan bu yana belə kənd kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin atanızdır. Satırsan bunu.
Dikiyə.
93. Dikiyə?
93.
Dikiyə yaşındadır.
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdır.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey yox ki.
Quzu kimi, özü kefim istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefim istəyən kimi.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləb, hə,
harra istesen aparıp sala. Çekmese o ben dediğim 90 manatını ben kaytarım sana ver.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsallı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atına müştəri də tapdı.
Abdı Vahab bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdı, gəl.
Necə razılaşırsınız?
Nə bilim, kişi 90-a deyir.
Siz necə istəyirsiniz?
Biz bir istirak ki, bir 5-10 şirvan atsın üstünün, bizə ucuz gəlsin de.
Razılaşır mı?
Razılaşır,
hə. Və siz nə edəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik də. Dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sənə heç vaxt işin getmir.
At dəllalı işləyən Qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Ay, sən.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yolaçalı olmasa, dua bilə, sakit dayanıram.
Nalbənd deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nallayan Nalbənd bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, deyir, gəlir, gəlir. Verən varmı sən də? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayanda belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sahəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dilində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Gel sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşılığı yalnız bu təbii halda istəməyən mağlarda fikir verir, hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur, Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk. Məişəti də Azərbaycan köküdür. Düzdür, yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerli nələ əlamətlər özünü göstərir də.
Əşhədu ən lə iləhə illəllah. Əşhədu ən lə iləhə illəllah.
Əliabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zakatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əliabadlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gəlirəm, yazdığım mənbələrdə. Bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyə, Ali Abadiyə mənasında da izah olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinə yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngiloların bir qədər Gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliabadlı cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi. Yar məni sındırdı qoydu, yetillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni. Dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnılar oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngilərin daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ailə məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə baxdıq xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndindən bundan da razı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə gürcülərin qədim gürcüləri, Azərbaycanın isə xristiyan İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmiş. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, gürcülər xristiyandılar, amma gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Qax lično dla meniya cerko predstavlyayet vazhnyu chast moyo zhizni.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlibəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü Xalq Teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
U nas ochen mnogo religioznykh traditsii.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər üzrə olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin istənilən gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşayiət olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də. Ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədər indi bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? 100 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qızqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kote Barxaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur, yerindən tərpətmir, açmır, necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir, düşər düşməz ola bilər. Bu, biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa Peyğəmbərin dirilməsinin
rəmzidir.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlibəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarla, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilimdir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə, çox maraqlanır, tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda gürcü kəndlər var. Ala Temirdə meşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik Pitov Qaxda, Qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik, daha doğru. Gastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən daha gastrol oldu. Çox böyük məmnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Amitizə deyil, könüllərdə var, yeni də var, könüllər 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər nətər olur o obrazı yaratmaq.
Tavisi, tavisi, xələmi qalda təbuli maramı. Bax, fitə muxtarı, az gəngilə tamaşı qəyit, o.
Va!
Deyək, deyək.
Alıq, alıq, alıq, alıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim, axbaqlar kimi.
Uya uşdi, uşdi uya, hadom istəyik, uşdi dəm istəyik.
Axbaqlar dillərin arfeyi piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gedib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pisdir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qalifi şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin ağsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə Moskviçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, su yuyur bu. Bu formusel aparır. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padyondur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşün, daş çıxadırıq, əlinlə görəcək, əlinlə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora es traktorunu gətirmişik. 3 gündə orada remont eləyir, xarab köhnə o piçkalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündə orada iş görə bilmir.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada burdan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha bura su vurur, nata keçəsən burdan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət eləyirik əvvəllər. 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gün olanda xalamdır, anamdır, xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik nə edək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl güşəsidir. Yolları gediş-gəlişi yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfaq rayonundan qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıqları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaqdərədə Axfaq dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta bəlkə pasportlarında onların milliyyəti Axfaq deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfaq dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xala nəvələrinə ikinci sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O meypolar mı olur da, indi olsa da nə arıq? Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq? Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Zakatalodakı yuxarı tala kəndi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğılı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var.
Muşta çırna, arqınur, ahnən, himak, antikva.
Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşliş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənənə mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy eləyirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm, çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir də, fərqi yox.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçək xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, hədi qoy biçin. Anəstəziyəni qoyun.
Xaldı bu qə.
Qıbiyə yazılı.
Şəngər.
İngilizle.
Azerbaycan dilinde de danışır, Avar dilinde de danışır, Çahor dilinde de bir abi, en balacası bir kelime deyir. İle ki, bak onu öğretmişim de, neneyim de ne.
Bir şey hala üstünden uzun müddet geçmesine bakmayarak, uşaklıkta atasından Çahorca öğrendiği bayatları indi de hatırlayır.
Dahki adımı içir, çılka göftün karaçır, nimapisin karbiye aynı zamanın içir. Atam alıp almalar, üstüne düşüptü karaçılar. Ne pis şeylerdi ha bu zamanın kızlar.
Bu yerlerin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığmağa, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığmağa nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Can.